povești nespuse. Realizator Adina Tomoiagă.
Bun găsit, domnilor și domnilor! Iată-ne din nou împreună în cadrul emisiunii Povești Nespuse. Context în care dezvăluim din viața unor oameni a căror experiență, deși a fost tumultoasă, acum este una împlinitoare. Astăzi vom face cunoștință cu Benjamin Schmalberger. Are 34 de ani, este din București, s-a născut într-o familie de oameni credincioși, însă viața i s-a deschis cu oportunitățile ei. Din păcate, a traversat o perioadă de 15 ani de consum de substanțe, timp în care a gustat și din plăcerile acestei lumi, dar și din durere. În momentul de față, este mentor în cadrul grupului Teen Challenge din Cluj-Napoca și dorește să îndrume pe tineri să se despartă de substanțe și să trăiască o viață liberă. Beni, îți spun bun venit la emisiunea noastră și îți mulțumesc mult că ai avut această deschidere să vorbești din experiența ta.
Vă mulțumesc pentru această oportunitate.
Sper să fie o bună ocazie în care să dai mărturie despre ceea ce Dumnezeu a făcut bun și frumos în viața ta. Înțeleg că te-ai născut într-o familie de oameni credincioși, într-un context în care se vorbea despre Dumnezeu. Spune-ne ce ți amintești din acea etapă.
De când am fost mic, părinții mei m-au dus la binecuvântare și știu că în fiecare duminică eram nelipsit la școala duminicală. Eram dus la biserică seara, la program. Tata, înainte de culcare, ne spunea mereu povești din Biblie despre Samson, despre David, despre Goliat și tot felul de povestiri. Și asta eu am crescut.
Făceau parte din viața ta.
Da, în fiecare zi nu vorbeam nimic altceva decât despre Dumnezeu. Foarte târziu am auzit muzica din lume. Eu tot ce auzeam acasă era doar despre Dumnezeu.
Da, da, înțeleg că a fost un mediu prielnic din punct de vedere spiritual. Ce ți amintești? Îți plăceau acele lucruri în etapa respectivă?
Câteodată, pentru că trăiam într-un cartier periferic al Bucureștiului, părinții mei se mutase în București, ei nu erau de acolo deloc, doar eu mă născusem în București, cumva nu făceam parte din imaginea aceea și toți vecinii mei când auzeau făceau uite pocăitul, cum e mă la voi la pocăiți acolo, cam asta era
abordarea vecinilor.
Da, și nu prea știam, nu înțelegeam care e diferența între noi, pentru că eu nu fusesem expus încă la lucrurile pe care ei le învățau sau le practicau.
Să înțeleg, în consecință, nu te-ai simțit neapărat integrat în mediul de acolo?
Cam așa ceva.
Cam da, așa ceva, da. Adică era lumea lor și, într-un fel, erau localnicii, bucureștenii și cu, să spunem, viața lor socială și erați voi, veniți în București și pocăiții.
Da.
Să înțeleg că ai avut și așa, ai trăit ca un stigmat lucrul acesta?
Când eram atunci, nu prea înțelegeam eu foarte mult, dar cumva era un cartier în care se întâmplau tot felul de lucruri noaptea. Erau drogurile apăruseră în țară și se consumau droguri pe scara blocului. Îmi aduc aminte că liftul mă ducea și coboram pe scări și trebuia să sar peste seringile vecinilor pe care le consumau. Toată lumea fuma, eu le întrebam pe tata ce fac oamenii ăștia, de ce fumează și el spunea că nu trebuie să facă așa ceva, că lucrul ăsta provoacă moartea sau boala și eu nu înțelegeam, păi cum, dacă oamenii ăștia știu că fumatul le face rău, de ce fumează cumva? Și nu puteam să înțeleg, dar de ce dacă ei știu că fac ceva rău, că fumatul le face rău, de ce fumează? Și eram foarte curios.
Erai și naiv în același timp,
da.
Da? Adică era și multă sinceritate și o curiozitate sănătoasă de altfel. Dar între colegii tăi, ai început să vezi diferențele dintre stilul tău de viață, cu minte și stilul lor de viață?
La școală?
La școală.
Da, am început să observ diferențe, dar în același timp eram foarte atras de partea asta a lor. Vreau să cunosc și lumea lor, obiceiurile lor și cumva în clasa întâia niște colegi, i-am văzut eu că se pregăteau să fumeze, unul avea un pachet de țigări și zic că vreau și eu să încerc. Și am început să mă anturez cu niște băieți să fumăm. După școală ne mai întâlneam, mai fumam câteva țigări, știi, îmi ziceau bagă gumă în gură, freacă-te pe mâini cu frunze ca să nu te prindă părinții acasă. Și nu vedeam ca pe ceva rău, adică nu simțeam că fac.
Nu simțeai vinovăție?
Nu.
Dar simțeai nevoia să te ascunzi de părinți?
Da, pentru că mi se spunea de prietenii mei, mă, vezi să nu te prindă. Că cumva era frica asta că dacă mă prinde pe mine să nu îi părăși pe ei.
Se află toată gașca. Și deci atât de devreme, clasa întâi, clasa a doua, deja țigările...
Era mediul de așa natură încât toată lumea fuma prin spatele blocului, toți erau... Era un mediu destul de dur în anii 90 în București.
Da, din păcate îmi dau seama că mediul acela te-a expus prea de timpuriu la niște substanțe dăunătoare. Vedeai sau când ai început să vezi că este așa o diferență între ceea ce ți se spune acasă, ceea ce înveți la biserică, și ceea ce a început într-un fel să-ți placă ție?
Prin clasa 8-a am început să înțeleg cumva că lucrurile, nu, direcția pe care am ales-o nu e tocmai bună.
Da, părinții au observat până atunci?
Au observat în clasa 6, m-au prins că fumez.
Cum a fost confruntarea?
A fost o confruntare destul de... obișnuită pe vremea aceea, era un pic, părinții te altoiau un pic așa și mi-a spus că dacă nu încetez, că nu voi mai locui în această casă sau tot felul de tentative de a mă face să renunț. Eu am continuat să fac ce făceam.
Îți dar, plăcea deja?
Da, era, mi se părea cool. Mi se părea că doar băieții mai mari fac asta și cumva tot ce căutam era să obțin atenția băieților mai mari ca să fiu acceptat în grupul lor și era destul de cool să stai aseară afară cu băieții până mai târziu, să-i vezi pe cei mari ce fac, să te ia așa de gât, să zic că ăsta e băiatul meu, de multe ori poate făceam și chestii să ne batem între noi doar ca să obținem atenția lor sau să primim aprobarea lor, protecția lor, că erau vremuri destul de grele atunci, lumea se lua la bătaie și trebuia să ai pe cineva care să te protejeze în cartier. Era o viață destul de dură.
Da, din păcate. Și atunci aprobarea găștii conta pentru tine foarte mult. Și înțeleg, practicând și atâta timp, începuse deja și să-ți placă sau devenise deja o adicție, făcea parte din programul tău, se întâmpla și în pauze în școală.
Categoric începusem deja să lipsesc de la școală. Părinții mai erau atenționați de profesori. Până în clasa 6 cumva am mers bine.
Ai jonglat
cu învățatul
și cu școala și cu...
Dar când am început să chiulesc, atunci deja părinții au realizat că am probleme, erau certuri mereu acasă, eram mereu pedepsit.
Da, părinții nu știau ce să facă efectiv.
Da, erau un pic... primul copil, nu știau cum să controleze situația asta, ei veniți cumva, mama e din Vaslui, tata de la Suceava, amândoi din mediul credincios, eu eram primul băiat într-un oraș mai mare care nu putea fi controlat.
Pur și simplu i-a luat prin surprindere, au încercat cu constrângere, cu pedeapsă, să te oprească de la ceva ce își dădeau seama că este foarte dăunător pentru tine, dar înțeleg că nu prea au avut izbândă în acel moment.
Nu.
Erai dispus să pleci de acasă?
Eram dispus să plec de acasă. Au fost momente când se întorcea mama de la ședința cu profesorii și zicea, bă, dacă mă duc acasă, mă ia la bătaie, mă bate. Și atunci prefera să rămân seara pe străzi și așteptam cumva să se calmeze.
Și să știi că s-au pus la somn?
Da.
Ca apoi să te întorci acasă.
A doua zi dimineața, când ar fi plecat la muncă, m-aș fi întors acasă.
Și nopțile acelea, pur și simplu le petreceai pe străzi?
Da, în București era ceva obișnuit ca băieții golanii să stea afară, să bea toată noaptea până târziu. Abia ai fi avut cu cine să stea afară mereu.
Deci nu te trezeai singur pe străzi. Era permanent cineva care să...
Da, erau grupuri de băieți care stăteau...
Așadar, în clasa a șasea deja părinții și-au dat seama, tu ai continuat să chiulești?
Da. Până în clasa a opta, când în clasa a opta am fost odată la biserică și am avut o revelație de la Dumnezeu.
Deci și tu mergeai în tot acest timp la biserică?
Da, eu mergeam, că eram cumva... Duminică. Era o regulă de familie să mergi la biserică. Dar și la biserică, era o biserică destul de mare, o biserică locală și mai erau băieți din cartierul nostru, care era un cartier destul de mare, care știam că mai fumează și ne anturam și pe acolo prin biserică, plecam mai devreme un pic, mergeam pe jos până acasă doar ca să ne luăm țigări, să fumăm pe drum.
Era și cu biserica și cu plăcerile. Și în clasa 8-a ai spus că odată la biserică ai avut așa un moment special.
Da, am
special.
Avut un moment special și am zis ok, eu vreau să-L urmez pe Dumnezeu și... Mergeam deja, începusem să merg la ser de tineret, începusem să slujesc în biserică, cântam și la flaut, la trompetă și mergeam la fanfară. Chiar am decis să iau și botezul, am făcut legământ cu Domnul.
În clasa 8-a.
Da, și iar în clasa 9-a, toată clasa 9-a pot spune că am fost un băiat credincios.
Ai renunțat la țigări?
Da, am renunțat la țigări, am renunțat la anturajul din cartier, mergeam la biserică, mergeam îmbrăcat la costum cu Biblia la sub braț chiar, până într-o zi...
Frumos și plin de speranță.
Până într-o zi când am observat că tot așa și la biserică cumva așteptam confirmarea băieților mai mari să fiu acceptat, de băieții mai mari din biserică, să merg și eu cu ei la întâlnirile lor. Și într-o seară de revelion, după ce s-a întâlnit programul de biserică, fiecare a plecat acasă cu prieteni să petreacă, să mai stea. Iar eu am plecat cu părinții, pe eu nu fusesem invitat nicăieri. Și așa de tare m-am supărat, zic, cum să stau revelionul acasă cu mama și cu tata, mama și tata se culcaseră la ora 12 și zic, eu tânăr să stau în casă așa la trecerea de an, și am zis, nu mai am nevoie de prieteni ăștia din biserică, că nu sunt prieteni adevărați, zic, las că-mi fac eu prieteni. Și eram deja, am început să nu mai merg atât de des la biserică.
Și în noaptea aceea ai luat decizia că
nu mai caut
apreciere și...
Da. Și de atunci am început să mă îndepărtez de biserică. A fost o perioadă când mai mergeam doar duminica. În același timp, pe la liceu, intrasem în clasa 9-a, pe la liceu începusem să fac niște prieteni noi, să-mi fac un anturaj. Anturajul acesta în fiecare pauză ieșea la țigară. Am reușit să stau departe de țigări o bună perioadă de timp, dar până într-o zi când am
cineva
început
binevoitor,
să fumez, după aia am început să intervină vinovăția.
Cum gestionai lucrul acesta?
Nu știam să le gestionez, n-am știut să mă duc să vorbesc cu un pastor, cu un lider, și toate deciziile astea le luam impulsiv, la supărare,
deci
la
te
emoții.
Te măcinau doar în sufletul
tău. Și atunci eram, pur și simplu, mă revoltam, făceam ce voiam și gata, zic, nu mai trebuie. Și
cumva ai încercat și vinovăția să o... gestionez, o alin tot intrând în...
Mama a început să se observe niște schimbări la mine și îmi zicea, Beni, de ce n-ai fost duminica la biserică? Hai! Începusem să mă înțeleg destul de bine cu familia în perioada asta de după botez și cumva câștigasem încrederea lor. Acum puteam să plec liniștit afară, dacă îi spuneam mamei, mamă, mă duc să mă văd cu niște prieteni. Avea încredere în mine, mă lăsa, chiar era totul ok și cumva am și profitat de situația aceasta. Începusem să petrec pe afară cu prietenii, mama avea încredere că sunt prieteni ok. Eu am început să fumez din nou, iar într-o zi stăteam cu prietenii și unul din prieteni a venit cu o țigară rulată și face, haide să fumăm ceva, și zic, ce e asta? Și face marihuana. Pe vremea aceea apăruse muzica asta, rap, Biugi Mafia, Paraziții, care promovau și cântau despre marihuana, ce, cât de bine îți face și ce timp fain au ei. Și cumva noi ascultând muzica asta, eram foarte curioși să vedem cum o fi, ce e atât de tare. Auzeam și povești de la băieții mai mari prin cartier, dar nu era chiar atât de ușor de obținut pentru un copil. Și unul din prietenii mei mai mari a venit cu o țigară rulată și îmi spune, haide să fumăm asta. Și eu, iar eu, auzind atâta ori despre marihuana, zic, ce e? Când mi-a spus ce e, zic, ok, ha. Am consumat atunci, a fost o senzație de relaxare totală, de pace, de bucurie, râdeam. Și cumva era un sentiment pe care nu-l mai avusem de ceva timp, pacea aceea și liniște așa în viață. Și bă, asta e rețeta. Asta e rețeta. Zic, de acum știu ce trebuie să fac. Și cu prietenii, inițial a început o dată pe săptămână să punem fiecare câți bănuți are și să ne strângem și să consumăm. Părea ceva inofensiv, părea ceva cool, ne distram, chiar zic, wow, ce tare, săptămâna viitoare facem iar, da, da.
Îți vedeai în continuare de școală, adică viața nu era afectată.
Nu a fost influențată la început aproape deloc. Am început după aia un pic mai des, poate nu o dată pe săptămână, dar de două ori. După aia pe la școală am mai găsit alți prieteni care fumau și ei. Ne întâlneam în pauze, hai să mergem acolo. Și în 2008 au apărut magazinele de vise, magazinele legale de droguri, de unde puteai să-ți cumperi, nu conta ce vârstă ai, nu trebuia să ai buletin, pur și simplu te duceai și cu câteva zeci de lei, 20 de lei, 30 de lei puteai să-ți procuri droguri. Erau destul de apropiate de licee și era foarte ușor. Pur și
deci
simplu.
Era facil, liber, cumva nici nu te simțeai atât de vinovat pentru...
Categoric. Și poliția, practic, nu putea să-ți facă nimic, pentru că era o substanță pe care o cumpărai în mod legal. Ei le confiscau și le testau și după aia interziceau substanța. Dar ei după aia schimbau un pic formula chimică și deveneau din nou legale, adică nu puteau să oprească fenomenul.
Cât timp a durat acest consum de...
Consumul de etnobotanice a fost o etapă în viața mea de 4, de vreo 3 ani, după care au fost închise.
Și în acel timp, așa cum te întrebam și anterior, aveai o viață funcțională? Adică puteai să te ții de școală, puteai să...
La un moment dat părinții mei au descoperit ce fac și tata mi-a dat varianta de a pleca de acasă sau de a
renunța.
A renunța. Iar eu am decis să plec de acasă, am decis să-mi iau viața în piept, plecați, mă mutasem cu chirie, începusem să și muncesc și cumva...
Mai mergeai și la școală?
Am terminat liceul, dar un pic mai greu, nu prea mergeam, când mergeam nu stăteam foarte mult.
Deja devenise un scop în sine consumul de substanțe?
Tot ce făceam, calculam în droguri. Fiecare zi de muncă o calculam în cantitatea de droguri cu care, pe care pot să o cumpăr. Începusem să am prieteni doar pentru a consuma, să chem prieteni la mine doar ca să am cu cine să consum.
Ce vreau să te întreb, Benin, în tot acest timp era și grija pentru sănătate? Adică niciodată, mâncai, te odihneai?
Niciodată. Somnul era după vreo 3 zile, pentru că începusem să consum substanțe mai puternice care te țin treaz noaptea. Nu puteam să mănânc, ajunsesem să am și 51 de kilograme. Mi-am pierdut permisul de conducere, am câteva dosare penale și cu toate astea eu nu puteam să înțeleg de ce părinții mei nu mă lasă în pace și tot mă acuză, tot încerc să fac chestii, cu ce îi deranjez eu pe ei. Ce...
Deci, ai avut sentimentul că tu ai o viață funcțională.
Da, tot timpul ăsta.
Și că ceilalți te încurcă într-un fel și...
Chiar am ajuns să locuiesc pe stradă, pentru că nu mi-am mai putut plăti pe chiria, nu mai puteam să muncesc, sănătatea îmi fusese afectată, plămânii îmi fusese foarte afectați în urma consumului, nu mai tușeam puternic, nu mai puteam să merg 200 de metri, oboseam, mă sufocam și cu toate astea nu m-am dus la părinți, am decis să rămân pe străzi, să mă descurc și dormeam pe bănci seara și pe mine nu mă interesa decât cum să mai fac rost de 10 lei ca să-mi cumpăr următoarea doză.
Dureros. Dureros, până unde pot să ducă aceste substanțe, cât de mult pot să deterioreze atât starea psihică, nu mai spunem de starea spirituală, practic, în tot acest timp te-ai înstrăinat complet de Dumnezeu.
Eram mort spiritual.
Nu, adică nu mai făceai, mă gândesc dacă de părinți te-ai înstrăinat cu atât mai mult de partea aceasta spirituală.
Mi-aduc aminte că mai mergeam pe strada unde era biserica și cumva... ocoleam zona aia, mi-era frică că poate o să mă trăznească vreun fulger sau ceva.
Deci, într-un fel, să înțeleg sentimentul de responsabilitate față de Dumnezeu și de vinovăție a rămas acolo.
Da, cumva.
Da. Câți ani a durat toată această luptă, atacă?
Deci am început la vârsta de 17 ani și la 32 de ani am trecut printr-o depresie puternică și...
Mă întorc la aceasta, dar acești ani poți să te uiți în urmă și să spui lucruri notabile care au rămas în urma lor? Ce ai făcut în acești 15?
Am distrus orice lucru pe care l-am atins. Tot ce atingeam, vindeam, furam sau distrugeam. N-am făcut nimic notabil. Nimic.
Prin casa părinților mai intrai?
Mai intram, mă chemau, mama mereu îmi spunea că doar la Dumnezeu pot să găsesc salvare. Plângea, mi-aduc aminte că plângea când mă vedea și...
Cum era pentru tine asta?
Nu înțelegeam de ce plânge. Eu în toată perioada asta n-am putut să înțeleg că eu am o problemă. Pentru mine, deoarece consumam și îmi dădea o stare de bine, eu nu puteam să mai observ lucrurile rele din viața mea. Nu puteam
și
să...
nici bune din viața altora.
Nu. Deci pentru mine, prin simplu fapt că aveam cantitatea de substanță, eu eram bucuros, nu mai aveam nevoie de nimic altceva și era bine pentru mine. Distrugeam tot în jurul meu, dar eu eram bucuros că am pliculețul de substanță.
Dramatic. Părinții, în tot acest timp, se rugau de tine?
Mama se ruga și plângea seara și se ruga la Dumnezeu și mi-aduc aminte că de multe ori îi spuneam: te rog, nu te mai ruga la Dumnezeu, că de asta vin nenorociri peste mine, că te rogi tu la Dumnezeu. Plângea și mă suna și de multe ori închideam telefonul. îi vorbeam urât, tatăl meu nu mai voia să vorbească cu mine, dar și el mereu când mă vedea făcea: Beni, te rog, potulește-te, hai acasă. Îmi dădeau o mâncare, încercau cum credeau ei de putință să mă ajute, dar pe mine nu mă interesa decât să mă duc să mănânc ceva, să mă spăl, să mă îmbrac și după aia să fac rost de niște bani și să plec.
Ce ai muncit în această perioadă ca să-ți...
Am avut o perioadă când am fost șofer de taxi, după aia am rămas fără permis. Am muncit în șaormerii, am muncit salahor în construcții, dar în majoritatea timpului și vindeam droguri. Și atunci cumva puteam să-mi întrețin dependența.
Deci livrând și altora, practic, îți făceai rost, iar din munca pe care o aveai, reușeai să te întreții. Înțeleg că o perioadă cât îți plăteai chirii, mai mâncai...
Datorii și tot felul.
Se fac foarte multe datorii.
Categorii.
Dar, din punct de vedere al sănătății, lucrurile s-au degradat treptat. Da? Ce părți ale corpului, ce organe ale corpului ți-au fost afectate?
Plămânii, la mine plămânii au fost foarte puternic afectați. Obosteam și coborând scările. Mi-aduc aminte că odată tocmai cumpărase marfă și ajunsesem în fața blocului și am văzut lumea cum bătrânii că așteptau să vină curentul, că picase curentul și nu mergea liftul. Iar eu stăteam la etajul 6 și pur și simplu nu puteam să urc scările până la etajul 6. Și așteptam împreună cu pensionarii și cu cei bătrâni să pornească curentul ca să pot să urc în casă, să pot să consum droguri. Pentru că nu mai puteam. Dinții au căzut de la o vârstă destul de tânără.
Și din cauza țigărilor, probabil.
Da.
Toate împreună. Da, e atât de trist că cineva, ce aș spune cel rău, diavolul, pune stăpânire pe ființa umană până când ajunge să o distrugă. Și mi-ai spus că ai ajuns într-un punct foarte dramatic, și anume o depresie.
O depresie în care nu înțelegeam. Aveam mulți prieteni care muriseră, oameni care au făcut supradoze și cu toate astea eu nu mai puteam să simt bucurie, indiferent cât de mult aș fi consumat.
Deși substanțele respective ar trebui să-ți dea.
Da, deci alergam după o bucurie pe care știam că o pot cumpăra, dar nu mi-o mai dădea bucuria. Și intrasem într-o depresie și am zis la un moment dat că ar fi mai bine și mai simplu să mor. Cred că ar fi mai ușor și pentru părinții mei să nu-i mai...
Mi-era și sentimentul acesta că totuși îi împovărez.
Să nu mai sufere atâta, ar scăpa odată de problema asta cu mine. Și pentru frații mei eram o provoară, că mereu mă mai duceam și încercam să le cer bani și făceam scandal. Și am zis că simplu, ar fi mai simplu pentru mine să mă duc, să mă arunc în Dâmboviță și să sfârșesc cu viața asta. Singurul lucru de pe mine care îl mai aveam era un telefon și am zis că mă duc să-l vând, să-mi iau ultimii bani și să consum
ultima doză
și după aia să mă duc să mă arunc în Dâmboviță.
Deci era un plan făcut.
Da.
Dar nu doar așa un gând în trecere.
Doar că pe drum am avut un gând să mă duc la dezintoxicare și m-am luptat cu gândul ăsta o perioadă de timp, nu știu, 2 ore, 3 ore.
Dar ai tăi ți-au propus lucrul acesta?
Mama mi-a propus tot felul de variante. Chiar mă punea să mă uit la reportaje cu foști consumatori care s-au oprit, dar nu voiam să dau ascultare. Nu, pur și simplu nu ascultam deloc. Dar în momentul ăla parcă a fost așa o voce care îmi spunea: du-te la dezintoxicare. Și o auzeam clar. Și zic, de unde dezintoxicare? Că eu nu știu niciun loc din ăsta. Și încă aveam telefonul și am căutat pe Google. Pe Google mi-a recomandat să mă duc la spitalul de psihiatrie Alexandru Obreja. M-am dus la Obreja, dar nu știam exact cum.
Deci te-ai dus.
Și m-am dus și am zis, dacă eu cred că mor. M-am drogat foarte mult 10 zile și zic, cred că mor. Și cum au făcut o comisie și m-au primit. Nu mi-aduc aminte nimic 5 zile ce s-a întâmplat acolo. A fost data de 17 noiembrie 2023. Nu mi-aduc aminte, dar când m-am trezit într-un final și am văzut unde sunt și cu ce fel de oameni sunt, de ce fel de oameni sunt înconjurat și când m-am pus la masă, unora le curgeau bale din gură în timp ce mâncau, fiind sedați. Și zic, Doamne, nu mai vreau să să fac ceva cu viața mea. Cum am ajuns aici?
Ți-ai dat seama atunci în ce stare ești?
Atunci a fost prima oară în viața mea când am realizat unde sunt. Și cumva mama, înainte să mă duc acolo, i-am dat un mesaj, zic, mă duc la dezintoxicare. Și mama a sunat și a aflat la ce spital sunt. Acolo nu ai voie cu telefon, deci nu putea să ia legătura direct cu mine. Și doctorița mi-a zis, doamna doctor mi-a spus că părinții te încearcă să ia legătura cu tine, vrei să vorbești cu ei? Și eu am zis că nu. Dar într-un final m-a convins.
Dar de ce nu voiai să iei legătura?
Mi-era rușine.
Deci în momentul acesta ai început să realizezi starea ta, relația cu ei și ți-era rușine.
Și atunci a fost momentul când mama a zis, veni pe tine, doar Dumnezeu te mai poate salva. Și doar la Dumnezeu există scăpare. Și am zis că atunci am recunoscut că într-adevăr am o problemă și trebuie să fac ceva. Mi-a zis, uite, am găsit un centru, m-a luat acasă.
Cât timp ai fost internat?
La psihiatrie.
Ai făcut o cură de dezintoxicare?
Da, dar n-am făcut-o complet. Am stat aproximativ 6 sau 7 zile, ceva de genul. Și
ai cerut tu să mergi acasă?
Da, pentru că am vorbit cu mama și a zis că vine să mă ia. Altfel m-ar fi putut externa după Revelion și asta ar fi fost o perioadă prea lungă. Și a venit mama, m-a luat acasă, a zis că are ea grijă de mine. Între timp trebuie să găsim un centru unde să mergem. Și când mi-a spus de centrul Teen Challenge, am zis că oriunde, dar nu într-un loc unde e Dumnezeu, că nu pot să...
Da, aveai o repulsie față de credință sau era sentimentul acela de vinovăție?
De vinovăție.
Care te apăsa.
Când am ajuns în centru,
tatăl... Și până în urmă te-a convins.
Da, am ajuns în centru, în cele din urmă. A fost cea mai bună variantă, din câte opțiuni am avut, era cea mai potrivită pentru mine. Cu toate că am avut de renunțat la țigări, trebuia să mă rad, trebuia să renunț la telefon în centru, am ales să merg.
Tu ai fi vrut să renunți la substanțe, dar nu la țigări.
Adică nu vedeam ca și cum fac ceva rău că fumez sau că mai consum alcool. Dar zic ok pentru mama, că cumva motivația mea a fost mama când am văzut cât a luptat pentru mine. Am zis că pentru tine, dacă îmi cer să fac ceva, am aruncat toate armele și am văzut dragostea unei mame. Și am zis că pentru tine fac orice. Dacă tu vrei să merg undeva, merg.
Da, mama care a fost acolo cu dragoste atâția ani, ai spus acum pentru ea vreau să fac. Și de dragul ei te-ai dus în centru. Ce ai văzut ulterior?
Am întâlnit tineri cu aceleași probleme ca și mine, cu dependențe, dar erau veseli. Eu n-am mai râs, n-am mai fost vesel de câțiva ani și pentru mine nu înțelegeam de unde atâta bucurie, de ce sunt atât de bucuroși, ce-i cu ei, mă luau în brațe, o să reușești. Și era un sentiment pe care pe stradă nu-l vezi, nu-l întâlnești.
Chiar dacă grupul a fost cel care te-a atras inițial, ulterior nu mai aveai această susținere.
Eram tot timpul în gardă, mă, ce vor de la mine, ce... Când pe stradă, când cineva se poartă frumos cu tine, te aștepți că vrea ceva de la tine, are un interes. Aici, în schimb, n-a fost așa, dar...
Te întrebai ce poți obține de la mine.
Da, și mi-aduc aminte că trebuia să ne trezim dimineața, să citim Biblia la 7:30, până la 7:30 trebuia să-ți faci igiena și să-ți aranjezi patul, să-ți aranjezi hainele și pe aia urma programul de citire al Bibliei și mă duceam și zic, of, deci am citit Biblia și la un moment dat am ajuns la pilda fiului risipitor. Atunci a fost un moment în care am înțeles că dragostea lui Dumnezeu, dar nu aveam curaj să-i vorbesc lui Dumnezeu, să mă rog.
Te simțeai rușinat.
Și mă gândeam că la cât de păcătos sunt, într-o zi m-au pus să mă rog să binecuvintez masa. Și am zis că eu la cât de păcătos sunt, dacă mă rog eu pentru mâncare, se strică mâncarea și nu mai mănâncă nimeni.
Deci era un sentiment foarte intens de păcătoșenie. Și ce mesaj ai primit?
Am înțeles că Dumnezeu abia așteaptă să vină Fiul cel rătăcit și să se bucure împreună cu El, să-i dea din bogăția Lui să petreacă. Și ăsta a fost harul pe care l-am primit, că am ajuns acolo și deși am fost foarte încăpățânat și foarte mândru, deși n-aveam nimic, dar eram orgolios, Dumnezeu a avut în continuare răbdare cu mine și a lucrat la inima mea și tot mă mustra când aveam momente de rebeliune, nu știu, ziceam că de ce trebuie să stau eu aici, că ce trebuie să ascult eu, de ce ar trebui să spăl eu toaletele. Dar a fost un moment de...
Așadar, ai intrat de dragul mamei, da? După care ai început să te adaptezi și a venit și dorința de a pleca?
Mereu m-am luptat cu dorința de a pleca.
Deci era tot timpul această dorință.
Dar știam în același timp că nu sunt bine.
Ce ai fi vrut? Dacă ai fi ieșit de acolo, ți-ai fi dorit să rămâi abstinent? Sau...
Da.
Au fost și momente în care îți doreai să te întorci din nou la substanțe?
Să mă întorc la substanțe nu mi-am mai dorit. Singurul motiv pentru care am continuat un program a fost frica că dacă ies, nu sunt pregătit. Și asta m-a ținut departe.
Atunci când ai început să studiezi Biblia, să participi la momentele de închinare, ți-ai activat și amintiri din copilărie, din biserica ta?
Da, dar nu știu dacă prima dată au fost tocmai cele bune.
Așa, ce ți-aminteai?
Mi-aminteam stilul nostru de închinare și stilul de închinare de la Teen Challenge era un pic diferit. Și atunci făceam pe...
Sfântul?
Pe Sfântul, zic, ăștia nu citesc Biblia care trebuie, că nu așa se închină, că nu așa cu ridicat de mâini sau poate cu bătut din palme, unii zic, ce închinare e asta? Eram foarte religios, dar de fapt eu...
Da, deci îți aminteai într-un fel și îmi dau seama, valorizai experiențe din copilărie, dar cumva tot în niște mecanisme de apărare ale tale.
Exact.
Da, pentru că, nu știu, ți era greu să accepți tot ceea ce venea.
Da. Foarte mult timp, mi-a luat foarte mult timp să mă apropii cu adevărat de Dumnezeu și să-i vorbesc, să mă rog. Asta a fost cea mai mare.
Deci doar citeai. Citeai pentru că
și doar ascultam ce mi se spunea. Du-te, spală toaletă. Le făceam sau du-te, spală vase. le făceam, dar nu înțelegeam cum ajută pe mine asta să renunț la droguri.
Și ce ai înțeles ulterior din tot acest proces?
Că nu este un program de restaurare, ci este un program de ucinicizare. Dar asta mi-a luat ceva.
Și care e diferența? Ce presupune această ucenicizare?
Presupune să-L urmezi pe Iisus și El vă va face liberi. Că dacă vrem doar să renunțăm la droguri, n-am câștigat nimic, doar o abstinență, dar sufletul tot pierdut e. Pe când ucenicizarea îți salvează sufletul, te mântuiește și îți aduce cu adevărat împlinire.
A fost o persoană din centru, nu știu, care a ilustrat mai bine pentru tine caracterul lui Dumnezeu și care te-a ajutat să te apropii de Dumnezeu?
Au fost mai multe persoane, toate persoanele, fiecare persoană cumva a lucrat în felul acesta, dar mentorul meu, Cristian Nicolae, a fost un exemplu de așa vreau să fiu și eu, un om care tot la fel a consumat droguri și atunci avea o familie, o soție, 3 copii frumoși și zic, dacă el a putut, vreau și eu. Și asta era tot ce îmi doream. Doream să știu că mai am șanse, mai pot să mă căsătoresc, mai pot să întemez o familie. Și cumva, când îl vedeam pe el...
Îți dădea speranță.
Da. Și cum vorbea despre Dumnezeu și despre Iisus și cum mi-l prezenta.
După cât timp crezi că ai primit iertarea pe care Dumnezeu dorea să o...
După 6 luni am primit confirmarea. Până atunci eu eram încă în dubii, dar după 6 luni într-o tabără, am fost într-o tabără în care n-am vrut să merg din nou, iar era ce trebuie să merg în tabără, să stau în cort, că Dumnezeu lucrează. Păi da, dar Dumnezeu poate să lucreze și aici, în clădirea asta, nu doar în tabără, acolo să mă mănânce țânțarii, să fac duș la râu sau...
Deci erai din nou așa, cu atitudine de respingere.
Deci toată perioada mea de teen challenge, alea 6 luni...
Ai fost morocănos.
Da, cel mai... Nu știu cum m-au suportat stafful de acolo și mentorii și mereu aveau de lucru cu mine, v-am spus, da. Dumnezeu mi-a despietrit inima într-un final.
Și în tabăra aceea?
Atunci am avut un moment în care am simțit cu adevărat confirmarea lui Dumnezeu că sunt iertat și atunci am zis că tot ce am, toată viața mi-o pun
la dispoziția
lui și că unde vrea să merg eu, acolo voi merge, ce va vrea el să facă, aia voi face. Nu mai am planurile mele pe care îl loc pe Dumnezeu să le binecuvinteze. Planul meu este să fac voia Domnului.
Cât de minunat! Te-ai întors din acea tabără, am spune, și restaurat spiritual?
Da.
Ai continuat în centrul Teen Challenge. Înțeleg că e și perioada următoare în care se stabilizează, da? Este închinare, este slujire. Dar îmi dau seama că sunt și foarte multe lucruri practice acolo. Este și activitatea de fiecare zi care te ține antrenat, în contextul în care cred că majoritatea persoanelor care ajung acolo au fost rupți de această realitate mulți ani. Adică partea asta de autoîngrijire, de activități practice, să gătești, să faci curățenii, era ceva straniu pentru voi.
Da, corect. Dar m-a ajutat să înțeleg că asta dorește Dumnezeu de la noi, asta a fost planul lui de la bun început. Noi să muncim și să ne câștigăm existența prin muncă. Și mergeam la muncă, dar după alea 6 luni, după acea tabără, totul făcea sens cumva. Înțelegeam de ce a trebuit să muncesc atâta timp, de ce trebuia să spăl toaletele, de ce trebuia să spăl vasele. Și chiar am făcut-o după aia cu drag. A urmat o perioadă de 1 an și 2 luni de voluntariat.
În centru?
Da, am fost voluntar, full-time.
În ce constă acest voluntariat?
Practic, rămâi în centru, locuiești tot în centru, nu mai ai atâtea restricții, primești telefonul și iei parte la cursurile și ședințele echipei, ca să fii cumva...
Încep să fii tu facilitator pentru cei mai noi?
Da, da. Încerci să fii un exemplu pentru ei, să-i ajuți, să vorbești cu ei, să-i încurajezi. Îmi aduc aminte că prima oară când vine un student în program, un beneficiator, trebuie să îi prezinți centru, să explici programul și felul în care te ajută pe tine.
Cum a fost experiența aceasta, prima dată când ai împărtășit unui beneficiar?
A fost tot unui prieten de-al meu din cartier. Încă nu eram voluntar, dar a fost domnul Cătălin Baciu, când a văzut că prietenul ăsta al meu mă cunoaște, a zis, fă-i tu turul centrului și explică-i tu. Și el cumva credea că eu mă prefac și că spune așa doar ca să termin programul mai repede. Credea că e o chestie pe care lumea se preface acolo.
Ca să obții un beneficiu.
Da, da, da. Și îmi dădea un sentiment foarte plăcut. Chiar am avut după aia mai multe persoane pe care am fost responsabil de ei. Eram, se numește, fratele mai mare. Eu eram fratele lor mai mare și mă rugam pentru ei, trebuia să merg, să mă asigur că știu să dimineața se trezesc la timp, că își fac dulapul, patul, că ajung la timp la citire. Și cumva mă simțeam responsabil așa. Dar în același timp, când prietenul acesta al meu din cartier, când a înțeles el că noi chiar nu ne prefacem și că eu chiar cred în Dumnezeu, și el a plecat. Și atunci a venit și un moment de dezamăgire, un moment în care m-am întrebat, oare n-am făcut ceva bine, oare nu m-am rugat bine, sau cumva a venit un sentiment de vinovăție. Dar slavă Domnului că prietenul acesta acum a venit la Cluj și de data asta și el și-a predat armele, a zis, de acum nu mai am planurile mele, las pe Domnul să lucreze.
Ce frumos! O experiență minunată și ți-ai dat seama că la rândul tău poți să aduci o contribuție în viața altor tineri care să fie din nou liberi. Ce-ți dorești în momentul de față, Beni, pentru tine, pentru viața ta și pentru cei pe care îi slujești?
Domnul m-a binecuvântat și vreau să mă folosească în continuare să binecuvinteze și pe ceilalți. Aș vrea să pot să întorc la Domnul atâția oameni cât am dus în rătăcire, cel puțin în prima parte a vieții, când vindeam droguri. Am avut o perioadă când mă simțeam foarte vinovat, iar acum aș vrea să pot să întorc la Domnul tineri și vreau să fac ce-mi cere Domnul. Vreau să mă pun la dispoziția lui Dumnezeu și să mă folosească ca să putem să pot să aduc rod pentru împărăție.
Cât de minunat! Da, Dumnezeu se folosește de tine acum. Chiar dacă au fost ani grei, ani de întuneric în viața ta, a fost și multă vinovăție și multă rezistență, Dumnezeu până la urmă este biruitor în viața ta și asta este minunat. Mulțumim foarte mult pentru deschiderea sufletului tău și să ai această împlinire că îi conduci pe alții către împărăția lui Dumnezeu. Amin. Domnilor și domnilor, încheiem aici emisiunea noastră. A fost împreună cu noi Beniamin Schmalberger și iată felul în care Dumnezeu a lucrat în viața lui. E atât de important să-i facem lui loc și indiferent în ce stare ne aflăm, că suntem rob păcatului, că suntem poate slujitori, să-i punem viața la dispoziție și El va face lucruri minunate prin noi. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor, telespectatorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă, poveștile spuse te ajută să crești. Pe curând!